Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra svarið. Nú virðist hópur í samfélaginu vera kominn með glampa í augun vegna sölu á bönkunum og hefur hæstvirtur fjármálaráðherra raunar talað að helst verði að hefja sölu ferlið fyrir lok kjörtímabilsins og hann vísar þar í stjórnarsáttmála. Meiri hluti landsmanna aftur á móti jákvæður gagnvart því að ríkið eigi áfram hluti í bönkunum. Hver afstaða forsætisráðherra gagnvart sölu á Íslandsbanka og stórum hlut Landsbankans? Telur hún, eins og félagi hennar í ríkisstjórninni, æskilegt að hefja söluferli á kjörtímabilinu?
Svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinn.